Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda. Ilmaelu. Ilmaelu.
Tere kõike kaunist, Ilmaelu saate stuudiost Eesti, kuidas ma nüüd ütlen, Eesti kõige või maailma kõige suurema hiidlaste kontsentratsiooniga saare pealinnast Kärdlast. Tervitame teid. Ma ei tea, jõudsite kaasa mõtled, oli see õigest öeldud.
Mina peaaegu jõudsin. Aga...
Enn Veeva, Tarmo Kähre, Timo Lige on siin pool ja täna alustame kiiresti, vist mõnda aega pole olnud seda, aga selline sissejuhatav ja ülesärgitav küsimus Ennule ja Tarmole ja see on puudutamas ühte kloostrit, nimelt Petsamo Trifoni kloostri Metohionis. See on mingit laadi kirik kloostris. Murmanskis avati midagi, mille peale kohe ei oskaks nagu tulla, mis asja võiks avada kloostris. Ja sellel, no see on mingi, mis kõrda, ta on mingi tegevus või ta võimaldab teatud tegevus, see on selline eeskätt hariv roll nende puhul. Sellised asju on igal pool mujal, aga mitte kloostrites. Ja seotud siis ka natuke tehniliste saavutustega, et kas te suudaksite välja nuputada, mis liinis nagu uuendavad oma nii-öelda praktikat seal, et kloostri
arvutiklass.
Ma pigem arvan, et see on selline, noh, nii nagu meil on avalikud internetipunktid, et selline koht, kus sa saad minna interneti kloostris, et avatud arvuti, kõik nunnad, mungad peavad minna interneti.
No, samme edasi veel. Ta on nagu rohkem läheb sinna meelelahutuse poole, mida tavaliselt nagu kasutatakse.
Mänguautomaat või?
Online kasiino.
see oleks jõhker. Ta on siiski selline, mida me saaks nagu ära põhjendada, et miks mitte. No, kasiino siin nüüd vaevalt.
Mänguautomaat võib-olla kristliku sisuga ka võib-olla, aga ma ei tea.
Kristlika sisuga raha saab sealt.
Mänge igasuguseid. Ei, ma ei paku rohkem.
Ma tahaks ikka, et ta kuidagi veel natuke kiusaks teid. Hariv roll, inimesed, näiteks Tallinnas on seda võimalust vähemalt kahes kohas. Käiakse nii perega kui ilma pereta.
Ma ei tea, 3D kino.
Just! 3D kino, jah. Ja 70 kohaline 3D kino seal Murmansis kloostris avati. Hakatakse näitama seal usulise ja hariva sisuga filme.
Kas siis kloostri elanikele või avalikult?
Kohe loen, vaatame. Esimene film, mida kinos näidatakse, kõneleb liiklusohutusest ja on mõeldud õpilastel nii, et tundub, et laiemalt kohalikele teenib nii-öelda ümbritsevad kogukonda. 16. sajandi Vene pühaku Petsamo Trifoni nimekandev klooster on põhjapoolsemaid maailmas. Kompleksis on mitu kirikut ja kabelit, 150 kohaline varjupaik kodututele ja hotell, palverenduritele. Ja nüüd siis ka 7 kohaline 3D kino. Et selle peale ei tuleks Murmanskis.
Ja huvitav, ega vist kristlike filme 3D-na nagu eriti tehtud polegi, et...
No see 3D on nii uus leidus, et ei tea küll, et oleks praegu, noh, otsida nüüd netis siis noh, antikristlikust filmist me rääkisime, mis 3D-s oli paar saadet tagasi, mis Viljandi kirikus filmiti, seal küll 3D film, aga seda vaevalt, et seal kirikus kinos näitama hakatakse.
Aga see algusuudis juhib meid ka ehk täna saates käsiteldava teema juurde just selles osas, et kuidas nagu värskete tuultega ja värskete vahenditega ja värskete ideedega ja loovalt jõuda evangeeliumiga inimeste, nii et miks mitte võiks üks võimalus selleks olla just nimelt 3D kino siis kloostris. Aga muusika pala siin alustuseks ja siis läheme tänaste teemade juurde. It always feels too soon. Me alustasime saadet 3D kinoga Murmanski kloostris, siis kindlasti ei ole olnud selle rajamise eesmärgiks, et munkadel või nunnadel või kes seal iganes on, et oleks hirmus igav, et siis saavad aegajalt kinos enda meelt lahutamas käia, vaid nagu seal uudiskoli oli peamiselt selline hariv eesmärk. Ja see viis meie mõtted või suunab sujuvalt meie mõtted sellele, et kuidas kuulutada evangeeliumi väga erineval moel, nimelt ma usun, et keegi meist ei arva raadiokuulajatest, aga meis siin, et evangeeliumi kuulutamise ainus vorm on näiteks, ma ei tea, evangeelne nädal või evangeelne teenistus või kindlasti jutlus, kui kantslist peetud jutlus. Möödunud nädalal viibisin Rootsis ja kohtusin ühe väga omapärase mehega. Ja ta on, tundub, et Rootsis mingis ringkonnas siin suhteliselt teada olev mees, aga ühe ajakirja kaanelt nägin teda. Vanem mees, pikad, hallid, juuksed. Ma ei tea, kui oluline see detail on minu jaoks, jäi see kohe küll silma, kõrvarõngas kõrvas, kui ta esimest korda sinna hoovile tuli, kus me viibisime ja ta kuidagi istus seal trepi peale, rääkis selle inimeste juttu, kui mul esimene mõte või selline koha oli, et ta mingi kohalik alkohoolik on siia tulnud ja nüüd räägitakse temaga seal, aga siis oma üllatuseks nägin teda ka õhtusel koosolekul ja veel suuremaks üllatuseks, kui jutlusaeg oli läbi ja oli eestpalva aeg, siis tõusis tema tagant reast püsti ja mul natukene kõhe hakkas, kui ta tuli ja ütles, et temal on südames inimeste, ta oli üks prohvetlik sõna ja südames inimeste pärast palvetada ja siis vaatasin, et ta oli valmis juba pandud õli pudel seal ja rätik, ehk siis see oli nüüd korraldajate poolt teada ja aksepteeritud, mis ta tegi. Ja siis ta hakkas palvetama inimeste pärast ja inimeste ellu kõnelema prohvetlike sõnu ja selle käigus minu arvamus temast, mis mul ainult puhtalt välimuse peale oli alguses vägagi muutus. Ja hiljem sain teada, et tegu on mehega, kellel on üks omapärane evangeeliumi kuulutamise vorm või see, mis ta on leidnud nagu selle osa, kuidas Jumal teda saab kasutada evangeeliumi kuulutamisel. Ja nimelt on tal üks väike purjekas, ja selle purjekaga ta suviti siis sõidab ühest Rootsi sadamast teise ja kuulutab oma abikaasaga koos evangeeliumi, sest just nimelt rikaste puhkajate seas, kes samamoodi sõidavad oma purjekatega ühes sadamast teise, aga siis eeskat puhkamise ja meelelahutamise eesmärgil. Ja siis see Roland sõidab ka, või Ronald, Rolandust, sõidab ka oma paadikesega koos abikaasaga ja veedab, võtab aega. Tal ei ole mingisuguseid missioni plaane, vaid ta ütles, et tema liigub nii nagu Jumal juhatab, see kõlab natuke halvasti eesti keeles, aga sõna otseses mõttes ja tõsises mõttes ta tahab viibida võtta aega inimeste eest, et nende pärast palvetada, et nendega rääkida, et olla nende keskel. See on tema mission ja sellest lähtuvalt mõtlesin, et võibolla võiksime veidikene mõtteid arendada selles suunas, et kuidas kuulutada nagu loovalt evangeeliumi, mitte olla väga nagu kitsarinnaline, sest mõttes, et mingisugused kindlad stambid, et nii on, täpselt nii on evangeeliumi kuulutatud 1000 aastat ja see tähendab, et järgmised 1000 aastat peab täpselt samade vahendite ja moodustega seda tegema, et on teil enne Tarmo värskeid ideid?
Ma ei tea, kui värske nad on, ma olen mitmest ideest kuulnud, et selline erinevat moodi rändamisega või liikumisega seotud evangeeliumi kuulutamist on päris palju olnud. Mul ei tule selle mehe nimi meelde, ma ei jõudnud päeval üles otsida, aga üsna kuulsaks on saanud selline ristikandja mees, kellest on filmgi tehtud ja ta on mitmel pool Ameerikas kogudustes esinenud. Ta on käinud vist rohkem kui maakera ümber, et need kilometrit arv oli üüratu, mis ta maha käinud pika 3-meetrise ristiga ja vist praktiliselt kõigis maailma riikides, kus ta on rännanud. Mööda maanteed läheb rist on tal elapeal, selline ratas on alla pandud, et teda lihtsam oleks vedada, peatub siin ja seal linnades, räägib inimestega, palvetab nende eest. Ja idee pole sama nagu see Ronald seal või Roland seal Rootsi maal võib-olla natukene nüüd globaalsemalt, aga ka, et on inimeste keskel ja nagu selgelt nähtav. Noh, mulle väike paralleel tuli meelda Tallinna linnapildist kindlasti aastaid tagasi oli palju tule tuttav siuke mees, kes kandis vähemalt hüüdnimena nime Johannes Franciscus Kesa. Kesa oli ta küll ja Johannes oli ta ka Franciscus, seda vist mõtles ise sinna vahele juurde. Siuke munga rüüs ja käis kaalat, et tal rist oli kaasa ja seisis teinekord näiteks seal Vabaduse väljaki juures kesk liiklusvoolu kahel sõiduraja vahel oma ristiga. Ja kuulutas bussis evangeeliumi, ma olen teda kuulnud ja ka mõnel korral ma mõtlesin, et mina vist oma enesuhkuses ei läheks sedasi nagu välja kuhugi liinibussi rääkima mõnes mõttes võib-olla lihtsameelset juttu, aga ometi selgelt vaimuliku sõnumit. No üks idee, mis mulle nagu praegu meelde tuli.
Kui ma võtan selle purjaka peale seal Rootsimaal, siis see on küll nüüd, ma usun, üks vanemaid viise, et purjekaga ringi liikuda. Juba Paulus tegi seda hoolega. Ja kuulutas ka igal võimalikul juhul, kui ta oli vangina seal purjeka peal teel Rooma poole, siis kõik said teada ja kõik kuulsid. Ja ma arvan, et seal oli küll neid, kellest ei kirjutata lihtsalt, et nad jumala lasteks said. Ja ma arvan mõngis mõttes, et ega nagu põhimõtteliselt uut evangeeliumi kuulutamise viisi pole nagu võimalik välja mõelda, et minge kõike maailma, noh, tulebki minna. Üks kõik, eks ju, millisel viisil sa lähed sa autoga või laevaga või jala või noh, see, et sa lähed ja sa võtad aega inimeste jaoks, on vältimatult vajalik, et muidu sa ei saa. Ja ega seda ajavõtmist, see võib olla ka su töökohas ülesannete keskel. Just mõnda aega tagasi sattus mu kätte üks küsitlus, kus noored tudengid uurivad kiriku suhtumist ka juba mitu korda saates räägitud teemast, siis geikristluse teemadel. Ja noh, siis ma vastasin neile sellele küsitlusele, see uuring, ja ise mõtlesin, ise palvetan ka, et jumal, et ehk sa saad ka minu vastuste kaudu neid puudutada ja tuua nad lähemale sellele, mis on sinu tõde, et need ei peaks elama pimeduses. Et evangeeliumi saab kuulutada väga erinevatel viisidele, aga see põhimõte jääb ikka muutumatuks.
Põhimõte jääb muutumatuks, aga noh, kui sa ütled, et uusi, nagu uut midagi ei saangi tuua, siis selles mõttes ei ole ma nõus, sellepärast, et lihtsalt tekib kas või tehnilisi uusi lahendusi ja kui me jääme selle juurde, et noh, kogu 1000 aastat pole, on saadud 1000 aastat, võibolla kui seda asja pole olnud, olgu ta kas või internet või midagi muud, et pole kasutatud seda ja on evangeeliumi saanud kuulutatud, siis põhimõtteliselt nagu järgmised 1000 aastat me ka ei kasuta, kuigi see võimalus nagu oleks. Et selles mõttes kindlasti ma usun, et me peame neid igat võimalust kasutama.
Noh, kui me internetist rääkisime, siis erinevates interneti keskkondades loomulikult on selleks võimalusi, mida siin ka meie kogudused on üsna usinalt ära kasutanud, noh, alustades siin võibolla Facebookist, mis kohe meelde tuleb, on kogudustel ja on pastoritel saan oma lehekülge ja võimalus üsna lihtsa vaevaga ka vaimulike mõtteid jagada, küll noh, suhteliselt ühesuunaliselt. Noh, tean vähemalt ühte Eesti vaimuliku, kes on üsna aktiivselt osanelud interneti jututubades ja just nimelt pastorinaga, nii et ta on nagu, ma ei tea isegi, kas ta olis kasutaja nimi kuidagi seondus sellega. Ja see nagu väga palju on tõesti saanud sellised hingehoidlike küsimusi ka seal lahendada inimestega, sest tihti peale niisuguses anonyümses keskkonnas, kus on võimalik oma nime avaldamata ja seda see vestelda on inimesed nagu võibolla altimad ennast avama ja tõesti oma hädades probleeme otsima.
Et see, kui me ei kasutaks interneti kogudusena, see oleks noh, minu mõelest lausa rumalus ja kuritegelik, sellepärast, et tänapäeva üleskasvav nii-öelda noorpõlv, noh, ma ei oska nüüd potentsiaalselt, kui jah, et nad elavadki seal ja see aeg, kus nad, no. Et ikka, et Jeesus läks sinna, kus olid inimesed. Et see.
No vahepeal üsna populaarne, ma ei tea, kui kuidas ta tänapäeval elab see Second Life või kuidas see nimetus oli, niisugune virtuaalmaailm, ka seal olid omad kirikud olemas, aga noh, näeb veel igust huvitavaid asju, rohkem kui laste nagu evangelismiga või missionega seotud, näiteks leidsin viite internetist kloonimissionile, et õpetati inimestele siis need igasugused kloonitrikke ja riietusi ja asju ja sinna juurde siis noh, kui lastele siis neid minna sinna klooni mängima ja sinna juurde evangeelne sõnum. noh, minu jaoks selline ekstreemne selle juures, ma olen kunagi näinud katkendit klouni missast, kui kogu nagu selline vaimulik teenistus oli need kolm klouni olid altarist teenimas ilma sõnasid kasutamata igasuguste vilistamiste ja piksatuste ja mingisuguste, ma ei tea, mis asjadega hääli nad seal tegid, viidi kogu see asi läbi, päris omapärane, ma ütleks võtame ka minu sellise religioossuse piirkohate sai ületatud selle juures, aga tundub, et sellid ise võtsid seda asja üsna tõsiselt.
Ma arvan, et see religioossuse piir ongi see, mis meil nagu takistab vahel tegemast neid asju, mida võib-olla oleks vaja teha, sest meie jaoks tundub, et see on nagu liiga kaugele minek, aga tegelikult need, kes kuulavad, nende jaoks ta ei ole liiga kaugele minek ja nemad tegelikult saaksid sõnumist aru sellisel viisil väljendatuna, aga meie ei julge seda sellisel viisil väljendada, sest meile tundub, et ta on nagu noh, liig.
No jah, küsimus tekib nagu just selle koha pealt, et kus me nagu nüüd ikkagi see tunnetus asi, et kus ta läheb nagu nüüd ütleme labastamiseks või naeruvääristamiseks. Me võime igasuguse sõnume populariseerimisega mingil hetkel minna nagu üle teatud piiri, kas ühes või teises suunas. Ma usun, et ühel pool kraavis me oleme kogu aeg, kui me nagu püüdlikult jätkame seda 50 aasta tagust jutlustamise stiili, mis tõenäoliselt tänapäeva inimestele lihtsalt ei jõua enam kohale. Aga teiselt poolt muidugi on ka ohtu üle piiri minna. Et noh, näiteks meil on kodus soomekeelne koomiksi piibel. Tehtuke kogu piibel samasse stiilis nagu ne Mikki Hiired või mis iganes koomiksi raamatud tulevad. Päris põnev. Noh, laste, üks venekeelne selline laste omal seal enne, see oli nagu joonistatud natukene niisuguses klassikalises stiilis, aga see soomlaste oma on suhteliselt üle vindi keeratud asi, et ta on nüüd päris selline jaapanlaste mangastiili ta ei lähe, aga kuhugi sinna vahe peale. Aga piibli põhilood on seal sees kõik ka kirjas ja ilmselt jälle kellelegi, kes tõenäoliselt võib-olla ei võtaks piiblit noh, klassikalises vormis kätte ja ei hakkaks seda lugema. Et eks seal tulevad kõik need Living Biblet ja head sõnumid ja niisugused natukene lihtsustatud ja ümber jutustatud piiblit, mida tõepoolest ka kirikust juba kultuurilisel kaugel jääval inimesel on lihtne kätte võtta. Ma ütleks, nagu kõige olulisem on paljudes kohtes see, et me oleme kohal ka kogudusena. Väga tihti, nagu ütleme, meil ei ole sinna asja, mis meil kirikul on pistmist, ma ei kujuta, et mis asjaga Tartu maratoniga näiteks, eks, või mingisuguse spordivõistlusega, aga seda on tehtud. Näiteks on mindu koguduse esindusega kohale, näiteks linna mingisugune linnajooks või pool maraton on tehtud ja kogudus on läinud oma esindusega, ennast vormi ära riietanud, ta on selgelt ära tuntav, on läinud kohale üks selline lugu, mis mingisuguse rahakogumisaktsiooniga seotud, koguduse osa alles seal ka teiste hulgas, nii et see meie kohal olek on võib-olla teine kord nagu olulisem ja inimeste keskel olek kui see, et me väga nagu õpetatult oskame ilusaid sõnu öelda.
Täna just sattus mu kätte üks artikkel, kus ma nüüd ei oska öelda, mis organisatsioon see on, JFU on ta lühend Y-ga, tähendab. Vahetus pereks, eks? Et sa võid võtta endale kuskilt muualt riigist lapse näiteks aastaks ajaks, kes siis elab, õpib siin ja tabasin ennast mõttelt, et tegelikult on ju ka see koht, kus ka kristlased võiksid märku anda, et me oleme valmis võtma endale õpilast aastaks ajaks. Seal ei ole mitte mingit tingimusi selles mõttes, et ei ole oluline, ma ei tea, nahavärv või rahvus või mis iganes asjad, ei ole oluline, kui tiptasemel kodu sul on, sellepärast, et tegelikult need lapsed, kes niimoodi tulevad aastaks ajaks, nad tahavadki näha seda elu nii, nagu see on. Mm-hmm. Et sa ei pea nagu ennast eriliselt, ma ei tea, kuidagi üles funtsima või klantsima, et sa vastaksid nüüd tingimustele, et sa saaksid üldse vastu võtta niisugust vahetusõpilast. Ja noh, ongi see eesmärk, et see laps elab aasta aega teise riigi, teises peres ja võtab kogu sellest pereelust osa. Miks ei võiks ka kristlased sellest osa võtta? Mingit takistust tegelikult ei ole.
Ja.
Youth for Understanding on see organisatsioon, kes seda pakub. Ja pakub ka Eestis.
Ma tean küll, et eestlasi on sattunud niimoodi teistes riikides selle sama IFO kaudu kristlikesse peredesse, siis noh, kus käi ka sellega kirikus käimise ja sellega, mis seal kaasnab, kuigi nad enne nagu ei ole, noh, küll siin mingil määral kristlikult aktiivsed olnud, et noh, ma ei ole päris kindel, pole uurinud ka, kuidas see vahetuse pere otsimine käib, kas seal on omal ka mingisugused eelistused või selle saatke nagu loteri korras selle koha, aga noh, loomulikult, see on ka üks variant.
Kes tunneb, et ta on nagu valmis suhtlema teisest rahvusest noore inimesega, palun väga , võimalus on olemas .
Noh , üks tee , mis on küll rohkem nagu missiooni poolt puudutab , aga tahtmata ka evangeeliumi kuulutamine on siin mõned aastad tagasi Saksamaal käies , kohtusin ühe mehega , kes oli käinud koos kristlike arstide tiimiga Somaalias , noh riigis , kus evangeeliumi kuulutamine on sisuliselt surmanuhtluse ähvardusel keelatud , ja nad olid üks tiim , sakslasi silmaarste läksid oma rahadega , võtsid kaasa ise vahendid , tema oli selline tehnikamees , kes pani mõnel kohal siis ristad tööle ja ütles , et silmaoperatsioon oli hea teha , kuigi neil oli kogu aeg kaasas seal kohaliku julgeoleku nuhk autojuhi näol , siis ütles , et operatsiooni juures olid operatsioonisaalis arst ja patsient ja vist siis keegi abiline , kes oli ka nende tiimist . Ja oli võimalik jagada kassette , oli võimalik anda traktaate seal rääkida ja talle nagu huvitav siis ütles , et kuidas ära tunda näiteks turul , et kes on kristlane ja kes on moslem . No ühte nägu on nad ju kõik ühtemoodi käivad riides  ütlesid , hakkad inimesega rääkima , küsid , mis ta nimi on , et kui ta nimi on Muhammad või Jusuf või Ali , et siis ta on tõenäoliselt moslem , kui ta nimi on Peeter või Johannes , siis ta on ilmselt kristlane , et sealt sai juba edasi minna nagu sellises eravestluses . Et see on jällegi , ühelt poolt sa oled aitamas tõesti inimesiga ja nad tegid ikka tohutud tööd ära , nägin tal seal slaide oli, või arvutis olid pildid , milliste vahendite juures , no vabandust väga , võib-olla siin mõni linna välipeldik võib-olla on niisuguses nagu konditsioonis , kui seal see polikliinikute või haiglate ruumid minimaalsete vahenditega , ütles , et päevas tehti kümneid nagu kahe operatsioone ja täiesti nagu vabatahtlike vahenditega inimesed läksid ja tegid seda . Et see on jällegi üks pool , noh , me muidugi ei saa siin kõik seda teha , aga küllap me leiame igaüks ka mingi võimaluse , kuidas me saame olla lihtsalt inimeste hulgas ja kasutada ära neid oskusi ja võimalusi , mis meil on .
Et nagu me aru saame , siis ei saa vähe tähtsustada , me keegi ei alahinda sellest piibli tekst , et evangeelium ei ole sõnades , evangeelium ei ole ka noh , iseenesest mingisuguses noh , hea tegu iseenesest ei ole see , et ma olen hea inimene , see ei ole iseenesest , aga evangeelium on vägi , nagu Jumala sõna ütleb , aga me ei saa vähe tähtsustada nagu neid vahendeid , millega me nagu inimeste südameid saame avada või kuidas me inimesteni jõuame , et kui rääkida purjeka missioonist või ka siin Shalom missiooni organisatsioon on see , et nad sõidavad purjekaga sadamasse , siis otse kui purjekas on üks noh , niisugune tähelepanu tõmbamise vahend ja kindlasti sellisel nagu sa ütlesid sinna kuskile maale minnes ka mingi hea tegevus on kindlasti üks niisugune jäälõhkumise ja inimeste südameteni jõudmise vahend selleks , et siis saaks kuulutada Jeesusest .
Nojah , kui laevast juba rääkis , tuleb meelde ka Eestike külastunud kaks sellist missioonilaeva logos ja Anastasis vist oli teise nimi , et ühed siis eelkõige meditsiiniga tegelevad logos kui ujuv raamatukauplus väga erinevatelt aladelt ja muuhulgas loomulikult ka vaimulikke raamatuid oli seal . aga veel üks huvitav asi , mis tuli meelde , millest rääkis USA Bethel'i Redingi Peeteri koguduse pastor Bill Johnson , kelle nime me ilmselt ka paljud teame , et mismoodi nemad oma koguduse meeskonnaga käisid kohalikul esoteerika messil osalemas . Kõlab ka nagu natukene , et mis värk need on , aga ütles , et läksid täiesti teadlikud , seal kus olid kohal kõik võimalikud selgelt nägijad ja ennustajad ja posijad ja nad läksid sinna ja panid oma koguduse telgi ka sinna üles ja palvetasid seal inimeste ees ja käisid ja nii-öelda tegid tühjaks seda tööd siis , mida teised nende ümber tegid seal ja tal oli päris nagu põnev näide oli sellest , mida üks nende koguduse naine , kes oli päris hea kunstnik , sai nagu ilmutusest sai kolm nägu , kolm inimest nagu pilti koos nimedega ja ta joonistas või maalis või kuidas iganes , tegi igatahes neid joonistuse nendest piltidest ja pani sinna telki välja ja kõik need kolm inimest nende päevade jooksul sattusid sinna koha peale , need olid reaalsed inimesed ja muidugi vahtisid suu ammuli , et kus te , et noh , kus te mu pildi saite , eks see , mis selle siin pistmist on ja nime ka teada ja nad said tõesti rääkida ja jagada inimestele ja samamoodi nagu vabastada neid samas ka sellest , mida seal koha peal siis need tõsised tegijad nagu või kelle peal , kes need metsi korraldused olid saanud inimeste eludes ära rikkuda , nii et
ja siis tekib küsimus see , et noh , on ilmselge kahjuks , et tõenäoliselt noh , ei ole mitte kõik kristlased suure hurraaga lakke hüpanud , kui selline otsus koguduse poolt tehti või veel hullem , naaberkoguduse poolt . Et noh , on ikka küll , et kuhu nad lähevad , et noh , et on arusaadav , et mis on olulisem , kas see , kas me sellistel , kui see on Jumala läkitus , sellises kohta minna , et kas siis järgida seda Jumala läkitust või seda , et oi , me vist noh , võib-olla tekitame võib-olla mõnele teisele kristlasele probleeme , et kui oluline , miks ma seda teemat nagu mõnes mõttes ka alustasin nagu üksikisikust ja kui ma tahaks ka nagu jõuda just selles osas , et me okei, me oleme kogudusena nagu missioneeriv või evangeelne , aga me igaüks üksiku kristlasena oleme Jeesuse tunnistajad ja just olla julged esiteks uskuma seda , et Jumal võib ja tahab mind kasutada oma evangeeliumi kuulutamisel . Ja siis ongi see , et siis tekib enamasti meelde , aga ma ei jutlusta , aga ma ei oska laulda . Mul ei ole võib-olla seda , ma ei ole sellise anniga nagu see silmapaistev tegelane ja see , aga et mina usun , et igal ühel on see oma niisugune nišš või see oma koht , kuidas me kõige paremini see Jumala loomus , see Jumala evangeelium saab läbi meie esile tulla , et see võib noh , vahest tunduda neid tühine või väike kuidagi , et no aga mis sellega Jumal saab teha , aga kui me selles väikeses osas oleme nagu Jumalale sõnakuulelikud , siis me võime kogeda uskumatuid asju , kuidas Jumal võib juhtida meid inimesteni , kuidas Jumal võib avada uksi ühest väikesest asjast teha ühe suurema asja , mis võib kasvada väga suureks asjaks , et see on ka Jumala sõna , et kui me neid väikeste alguste päevi nagu tühjaks peame , et ega me siis tõenäoliselt neid suuri päevi ka ei näe või neid suuri asju . Aga ma enne selle saate salvestamist juhtusin vaatama ühte videoklippi , mis mind nagu väga puudutas , see ei ole nagu kristlikus kontekstis otseselt tehtud , aga ma usun , et evangeeliumi kuulutamise nagu illustreerimiseks sobib see ka . muidugi teda oleks vaadata , ma tahaks näidata kõigile teile seda , aga ma ei saa . seega ma pean selle ümber jutustama . Ja see oli ühest pimedast mehest , kes istus tänava ääres ja mis tal ikka oma elatise teenimiseks ta kerjas . ja tal oli mingi pappkasti ääre peale kirjutatud , et olen pime , palun aidake . ja noh , paljud läksid mööda , mõned viskasid sendi , mõned kaks , aga seda oli üldiselt vähe . ja siis tuli üks selline nooremapoolne naisterahvas , päikseprillid peas , ja läheb alguses mööda , tuleb tagasi . Jääb selle kerjuse ette seisma . ja siis see kerjus nagu , kuna ta oli pime , ta kompas nagu oma kätega selle naise jalatseid . alguses nagu ei saanud aru , miks see vajalik oli , aga ta nagu vaatas nii-öelda oma sõrmedega ja kompas selle naise jalatseid , seepärast , et ta jäi sinna kauemaks seisma ja see naine võttis selle pappkasti , vist keeras teise poole ja kirjutas sinna midagi . pani selle sinna tagasi ja läks ära . Ja järgmised kaadrid olid sellest , kuidas juba väga paljud inimesed toetasid seda meest seal , kes istus ja see oli , ta oli muidugi hämmingus , et noh , mis nüüd juhtunud on ja siis korraga seisis ta ees jälle , ta kompas oma kätega ja sai aru , et seesama naisterahvas , kes oli enne sealt mööda läinud ja selle kirja kirjutanud , seisis ta ees ja siis ta küsis , et mida te tegite või mida te sinna kirjutasite . Ja ta ei ütelnud seda , vaid ta ütles , et sama asja saab öelda teiste sõnadega . Ja kui see mees oli sinna kirjutanud , et olen pime , palun aidake , siis see naine oli kirjutanud sinna , kui ma nüüd õigesti mäletan , et täna on imeline päev ja see on imeline maailm . aidake mul seda näha . Või ei , see oli , et imeline maailm , aga mina ei näe seda või kuidagi , et aga aidake mind . See oli kuidagi teise vormi pandud ja teiste sõnadega väljendatud ja see puudutas inimesi . Jällegi , ma ei taha siin rõhutada seda , et me peaks kuidagi evangeeliumi kuulutamisel hirmsasti inimeste nagu noh , tunnetega mängima või see , et paneme jutlused parematesse sõnadesse ja poeetilisematesse väljendustesse , et siis see hirmsasti mõjub . Veel kord rõhutan ja seda ei ole , noh , seda ei muuda miski , et inimesed saavad päästetud , inimesed saavad muudetud , inimesed saavad vabastatud ainult läbi Jumala väe , aga vahest meil on see koht , kus mõtelda , et kuidas meie kas oma isiklikus elus oma selle evangeelse sõnumi nagu vormistame või ka kogudusena või mingi organisatsioonina , et minu meelest selline ilus pilt . Ma kirjutasin kuskilt välja mingi ports selliseid loovaid või võimalusi evangeeliumi kuulutamiseks, on siin midagi väga novaatorlikku ole, kõik on tehtud ja ühel ja teisel moel kasutatud. Noh, siin hakkab pihta jutlustamisest, evangeelsed krusaadid, ärkamisõhtud. See on huvitav teema, võib-olla ukselt uksel evangelism, et kui Jehova tunnistajad, et seda näiteks teinud ei oleks, kas me siis teeksime seda parema meelega või julgemalt, sest täna vist väga kristlikud kogudused Eestimaal küll ei innusta kristlikud teisi oma koguduse liikmeid, et minge ka paari kaupa ja käige ukselt uksele ja kuulutage evangeelmi.
Ma kardan seda natukene võib-olla suuke ühiskondliku arvamuse küsimus. Ameerikas on võib-olla palju levinumam, seal on alates nendest tolmuime ja entsiklopeedia müüjatest läbi mormoonide, kes nad jähedalt käivad ka ukselt uksele ja ka muud kogudused rakendavad, et tõenäoliselt ikkagi mida aeg edasi seda privaatsemaks me oma kodusid peame ja kas see nüüd on kõige parem meetod, ma ei oska öelda. See on ilmselt see nälja niisugune juhtimise ja juhatuse küsimus, et teinekord võib-olla on tarvilik seda teha, et aga ma ei ole päris kindel, et see sellest positiivselt vastukogu kaja suuremas hulgas leida saab. Kuna kamm oli vist üks kogudus, kas te Tallinna Kristuse kogudus, kes Viru hotelli juures ülekäigu rajal nagu inimesi peatas ja neile Kristusest rääkis ja kutseid jagas ja nad said nagu valdavalt sellist negatiivset tagasi sidet seal, et noh, kuidas nad ikka nii võivad ja nii saavad, et segavad meid kiirel üle tee minemisel, aga
negatiivselt tagasi, et võib iga üks saada, kes evangeeliumit kuulutab, et aga ukseltuksele käimise kohta tuli mul küll see mõte, et noh, miks võib-olla seda ka pole kristlikes kogudustes nii palju rakendatud, võib-olla sellel on seos sellega, kui Jeesus ütleb, et kui te lähete ühte kotta, et siis sinna jääge, et noh, kuulutage, eks või sellele linnale, aga et ei pea nagu käima ühest kohast teise kogu aeg, et kui vastu võetakse, sinna jääge. Ja no mulle tundub ka, et selles on kuidagi see põhimõte, et sa mitte ei käi nagu iga ukse taga, sa oled küll kätte saadav kõigile ja sa kuulutad avalikult, aga võib-olla see ei olnud ka selline nii-öelda pindakäimine iga maja ukse taga, vaid teisel viisil, et võib-olla seal on mingi seos.
No Eestis oli küll oot levinud, kui me loeme vanemaid kirjutisi veel selline enne seda 20-tel, 30-tel muidu ka varem ka, selline külaevangelism nii käiski, et liik rändavad evangelistid tulid kuhugi tallu, selle ei nede pruugi nii saga lati kristlased olla selle maja omanikud ja siis olid suured talutoad, mööblit oli vähe ja inimese mahtus palju, pika pingid pandi sisse ja seal siis kuulutatagi ja kui juba kuulda oli, siis küla jooksis kokku, meile lahutustki oli vähem, kui me isegi niimoodi pahaste vaatame ja tuldi pulli ka tegema ja tuldi kuulema ka ja tihti need pullitegijad ka sealt siis saadi kätte, mul on vana asja sellest rääkima, vist Harjul ka kuskil oli talu toas niimoodi, et seal oli järjest oli tunnud inimese usule, 22. aastal oli see ja siis tuli hulk noori mehi ja kõnele hakkas kõnelma, seisid niimoodi siin ette, see ka laud oli seal, sinna ritta sinna laua ette niimoodi, käed puusas, et vaatame, kes te siin täna eestpalvele tulema hakkab, eks me oleme juba valvel sinna ja ütles, et antud kooli mehed siis segadus ka, mida tead, välja viskama ja ei hakka ja ütles, et laulame siis paru laulu enne, kui nüüd jutuks läheb ja laulud ajal, et jumal puudutas mehi nii, et langesid ise sinna samasse laua ette põlvile ja ütles, et me tahame nüüd ise päästetud saada, polnud sellele midagi teisi segada.
Ja aga jällegi, eks tuldi tehti nagu teenistused olid ühes kohas, loomulikult käidi ukselt uksele kutsuma, sa tulge. Tulge, seda kutsut ikka ja info levis ju väga kiiresti, aga see koht, kus kuulutati, oli üks koht, üks talu. Ja
aga nüüd ma kardan, on niisugune valmis, see on ukselt uksele käimine tihti, aga sellise valmis see niisuguse stampevangelismine. Me seda loeme ka päris palju, kuidas on neid õpetusi, et kuidas on usku kuulutada, kuidas inimestega rääkida, kuidas neile, ma ei tea, jumal olemasolu tõestada. Ma kardan, et niisugused nagu stampmodelid ei tööta päris sellisel kujul, sest inimesed on erinevad, teadmised on erinevad, vastuvõtlikus on erinev, et ikkagi ma usun, et tulga efektiivsem on pigem inimestega sõbrunemine ja seda kaudu nende siis nagu ka jumala sõna jagamine, et kui nad juba teavad, kes me oleme ja miks me seda teeme.
Ja ukselt uksel evangelism. No, siin loetelus on veel väga elementaarsed asju, oma eluga tunnistamine. No, selle juurde ma võin öelda juba mainitud aeg, mis me perega Rootsis käisime väiksel konverentsil, siis seal oli palju ülistust, seal oli palju palveid, jumala ligiolu oli. See oli üks hea aeg, aga ma julgen öelda, et kõige rohkem minu südant muutis ja puudutas lihtsalt koos olemine ühe inimesega, nähes tema südant Jumala järele, nähes tema alandlikust, nähes tema teenimismeelsus, nähes tema nagu kõigest tänulikust Jumalale. Ja see väga puudutas. See tähendab sellised elud, kui me oleme inimeste keskel, see teeb januseks. Kui meie kanname endas Jumala vaimu, kui meie kanname endas Jumala elu, siis see teeb januseks. Me on ikka võrreldud seda, et me käime ringi nagu radioaktiivne mingi tükike taskus, et ei saa, see kiiritab. Piiblilugude jutustamine, eeskõik lastele, pühapäevakool, kristlikud kontserdid, tervendamine, sellised tunnistusi on ka, et kristlased on saanud südamesse minna kellegi juurde, kellel on mõni häda või mure, luba, et ma palvetan su pärast, et ja Jumal on terveks teinud ja tulemus on olnud see, et mitte inimene pole lihtsalt terveks saanud, vaid inimene ja võibolla ümbritsevad inimesed on oma elud Jumalale andnud. Jeesus liikus niimoodi ja teenis. Ja juba ka mainitud selline ravi- ja meditsiinimission, et ka niimoodi...
päris meditsiini kohtuni.
Just. Ja. Nõustamised, kohvikud, sport, matused, millest meil tuleb ehk mõne hetke pärast juttu, pulmad, väike gruppid, internet ja nii edasi, need võimalusi on tohutult palju. Aga mina teeks ette üleskutse, vaatame, kuidas raadiokuulajad reageerivad sellele, et kirjutage meile mõnest tõelisest sellisest, mis teie arvate, et on midagi, mis on üks hea näide sellisest loovast evangeeliumi kuulutamisest. Saatke meile e-mail, näiteks arvutis timo@eklesia.ee Eklesia on kahe kaaga. timo@eklesia.ee Või kirjutage meile paberil postiga, pange kleepige mark peale ja saatke näiteks raadiojaama, kus te seda saadet parasjagu kuulate, küll see ükskord see kiri meieni ka jõuab, kui nüüd päris järgmiseks saateks, aga ükskord kindlasti. Või saatke otse meile siia Kärdlasse Kopli 5, võite panna saade Ilmaelu ja või Timo Lige või kuidas iganes. Et reageerige meie üleskutsele, andke tagasi sidet.
Et me õpime teilt midagi.
Jah,
saame teistelegi jagada.
Just, minul kuidagi nii südames see, et me oleme kuidagi kinni mingisugustes stampides ja ka kinni selles, et me kardame ja meil on hirm võibolla sellepärast, mida teised kristlased ütlevad, mida üldse inimesed ütlevad ja et ei, et minul nüüd mingisugust andi, mis mina evangeeliumi kuulutajas oled, Neid variante, kuidas Jumal sinu läbi saab inimese puudutada, on ma usun väga palju või väga erinevatel inimestel ja just, et olgu meil julgust ja tahtmist leida üles see oma tee, kuidas Jumal meid tahab juhtida selles elus teiste inimeste teenimiseks. Aga nüüd muusikat vahepeale ja siis tuleme ühe evangeeliumi kuulutamise vormi juurde veel ja need on matused.
Ilmaelu. Ilmaelu. Ain't no grave gonna hold my body down. Hear that trumpet sound, I'm gonna get up out of this ground. Ain't no grave gonna hold my body down. Go down yonder, Gabriel, put your foot on the land and see. Ah, Gabriel, don't you blow your horn until you hear from me. I look way over yonder, what do you think I see? I see a band of angels coming after me. And then I looked way down the river, I saw the people dressed in white. I knew it was God's people, 'cause I saw them doing right. Ain't no grave
my body down, ain't no grave. Gonna hold my body down, or when I hear the trumpet sound, I'm gonna get up out of this ground, ain't no grave. Gonna hold my body down. Gonna bury my knees in the sand, holler ah Hosanna, till I reach that promised land. I went to look way over yonder, what do you think I see? I see a band of angels.
Saade, mis on teil kõrvus, on Ilmaelu ja NV Vodarmoga Redimoolike on siin pool. No selline nali, mitte väga valge nali, vaid selline must huumor on see, et kui keegi kuskil ära sureb, siis noh, keegi, no see on tegelikult lausa tõel nali natukene, aga on keegi kindlasti, kes rõõmustavad, need on kiriku organist ja pastor, et siis on nagu teenistust. Olen kuulnud matust järelkajasid ühtepidi ja teistpidi. Et küll on järelkajasid selles osas, et no kuidas üks pastor saab kasutada matust evangeeliumi kuulutamiseks või üks evangeelse sõnumi jagamiseks, et räägib seal Jeesusest ja umbes need kadunukasest üldse ei räägi. Ja ka teistpidi, et selline noh, kirikõpetaja küll matab, aga teeb nagu tükki tööd, südant ei ole seal taga ja ei ole seal noh, elavat sõna kuulutamistega ega midagi. Üks artikkel ilmus Eesti Ekspressis, mis puudutab matuste teemat ja see oli vist mainitud, see selline väljend oli kui mäkmatused.
No jah, see mäkmatused tuleb ilmselt McDonaldsist, kus saab väga kiiresti kähku süüa kiirtoidu restoran. Ja artikli nagu mõte on ka see, et käib nagu kiirtoidu restorani teenus, et tuled kohale ja valid, mis vaja. See artikkel algab niimoodi, et tänapäeva matus on nagu kiirtoidu restorani teenus. Omaksed valivad menüüst sobivaima komplekti, maksavad raha ära ja asi saab kiirelt professionaalselt aetud. Leinajad peavad ainult kohale tulema. Ja sellele järgneb 5 lehekülge välja prinditud kujulised artiklit, mis kõneleb sellest, et üha vähem on neid, kes vaatavad Jumala sõnaga ja üha vähem on ka nagu omaksed ise üldse, ütleme selle matuse korraldamise juures aktiivselt olemas. Ja noh, tõesti kõik tellitakse kogu matuse teenus. Ma ei olnud ise ka nagu varem aadanud, et mis siis matuse teenus maksab, aga tegelikult on väga, kõik on kirjas, kui palju miski maksab, näiteks kui palju maksab surnu näopesu ja habe majamine. Et see on teada see hind, 10 eurot saab tehtud. Nii et mis selle artikli selline murekoht ka on see, et inimesed nagu enam ei süveneta või nagu seda lahkumist nagu õieti ei ole, see ei toimu nagu, selleks ei võeta enam aega, see läheb kähku. Siin on tsiteeritud ühte vikaari, kes ütleb ka väga, Arho Tuhkru kasutab väljendit, et me ei ole kui hõõglambi pirnid, et kui läbi põleme, öeldakse aitäh ja visatakse meid minema. Aga vahel nagu selline mulje jääb, et tõesti noh, korraks tehakse veel üks kummardus ja siis on kõik läbi, et ega rohkem midagi nagu pole.
Kas ma saan õigesti aru, et siin on nagu tegu kirikuõpetaja mure, kirikuõpetajate või kiriku murega selles osas, et ühelt poolt, et jah, et on aina rohkem siis nii-öelda ilmalike matuseid, kus siis professionaalide või professionaalne firma teeb kõik hipsops korralikult ära ja enam ei tellita nii-öelda tellita teenust kiriku käest, et kirikul jääb nagu tööd väheks või milles see mure on?
No seal on nagu mitmeid sitaate mitmetelt inimestelt, sugugi mitte ainult kirjukõpetajatelt, vaid ka üldse surmakultuuri uurija Marju Koivupuu on siin kõnelemas selles artiklis ja samamoodi tegelikult sellega, et noh, nagu kogu see matmise protsess on niivõrd filigraanselt professionaalide poolt läbi viidud, et sa sisuliselt ostad matuse teenuse nii nagu sa ostad noh, iga muud teenust. Ja tegelikult nagu inimese enda või nende lähedaste jaoks see matus muutub nagu millekski muuks või ta ei ole enam nagu lähedas ära saatmine, vaid lihtsalt mingisugune protsess, mis tuleb nagu õigete reeglite järgi läbi teha ja siis on punkt. No ma ei oska võibolla seda hästi sõnastada, võibolla enn oskab paremini sõnastada seda.
Minu mõte, et professionaalsus iseenesest ei tohiks ju halb olla. Pastorid on ka professionaalid.
Jah, aga see tähelepanu ka neile, kes oma lahkun ära annavad ja või see inimelu tähendus nagu muutub selle käigus, et see on see koht.
Üks küsimus, kindlasti no ei saanud nii öelda, et kirik nagu leiaks selle nüüd mingisuguse väga olulise teenistusallik olevat. Noh, paratamatult siin Arho Tohkrud ei ka välja mõne aasta eest, et evangeelne luterlik kirik korraldas kuskil 5000 matust aastas. Nüüd on see hulk vähenenud paari tuhande võrra, et ilmselt siis kuskil 3000 peale. Et noh, kindlasti on seal mingi teenuste hind, aga samas enamasti kirikud ei ole matusebürood. Et no, kirikutel on, noh, see talitust on korraldatud seal ja nagu ette heide oli ka rohkem sellel, et need matusebüroot tänapäeval on nagu kipuvadki kirikust mööda minema ja isegi ei paku seda võimalust enam välja siis omastele, et noh, et seda asja võiks korraldada ka läbi kiriku, et see on nagu üks variant, noh, nagu ma ei tea, mis iganes siis muude pulmade puhul ka näiteks me võime teha ta laulatusega või ilmalaulatused, et ka matuse puhul, et noh, on neid, kes soovivad ilmaliku talitust, need, kes kindlasti loomuliku kristlaste lähedased üldjuhul ikkagi ka valivad siis kristliku matuse ja see, et me kasutame nüüd mingisuguse büroo teenused veel ei tähenda, sellepärast matuse ei peaks kristlik olema. Et mis nüüd tuleb välja, mis ma ka mõtlesin seal lugedes, mul Eesti Ekspress käib ja see pari nädala eest ilmus seal, et võimalik, et on küsimus selles, mida ma olen siin ja see on näinud, et inimestel on teatav nagu, noh, ütleme ebakindlus surma eest. Ja see võimalikus on kogu tänapäevase maailma pilt ka niisugune. Me ei tea täpselt, kuhu me läheme ja see, mis kunagi oli suhteliselt loomulik. Et noh, me oleme siin lugenud juba Eesti kirjanduseski, mis moodi talumehel oli kirst juba valmis tehtud, võibolla 10 aastat enne surma jõudis enne ära koitada, kui vaja läks, siis tehti uus ja sepp oli risti valmis teinud ja nagu asjad olid nagu juba ette valmistatud selleks, et inimene ise nagu tegelikult juba pani ennast nii öelda oma need maise elu asjad sättis nagu korda, kui näha oli, et elu hakkab lõpule jõudma. Matuse talitus toimus üldjuhul pere keskel enamasti ei viidud ju lahkunud ka minema seal, hoiti seal samas majas, kas kusagi laidas kuni talituseni. Matuse talitus oli ise veel kolme osaline, oli kirstu panemine, veel mina oma lapsepõlves mäletan, see oli nagu tavaline, et kõigepealt oli see kirstu panemise talitus seal füüsiliselt muidugi nüüd toimunud seda kirstu panemist, eks, aga noh, ütleme päev või paar enne matust oli nagu see esimene vaimulik talitus. Siis oli ära saatmine, mis käis ka, noh, kas siis kodust või palvemajast või kirikust ja noh, siis lõpuks veel surnu ajal. See osa tänapäeva see tihti peale kõik nagu taandub ainult sellele ühele lühikesele talitusele, noh, näiteks krematooriumis või kalmistu kabelis. Meil ei ole asi läinud veel nii hulluks, minu mõttes hulluks, kui Ameerika Ühendriikides on, et kirst lastakse haude ja siis lahkunud või omaksel lähevad minema ja lahtine haude jääb siis ootama neid kinniajajaid, et seda meil veel ei tehta. Aga talitus on, ma olen üsna vähe sattunud käima ilmalikel matustel, aga üsna asja ma ühel olin ja osetust oli õnnetu minu meelest. Ta oli väga lühike, väga professionaalne, tõenäoliselt näitlejakoolituse saanud meest, kes tundus nagu tuttav nägu olevat, aga ta ära ei tunnud. Ja ka tal ei ole millegi peale rääkida, ta rõhus eelkõige leina peale, luges hulga luuletusi, mis tal oli ilmselt, tal oli see tekst, oli kõik peas, mis puudutas seda talituse poolt. Ja siis lahkunud selle eluloo võitamisu järelhüüde, siis see oli tal valmis kirjutatud, see oli paperi peal. Ja mul ei saa tunne, et ta võib teha võibolla 10 matuspäevas selle tempo juures, no võibolla seda on palju, võibolla 5 või 6 ja kasutada sama tekste enamasti. Ja oli ka põhiliselt sellest, et milline korvamatu kaotus see on nüüd leinajale, lesele ja tütrele ja kui õnnetu ja kurb see on ja puud on midagi, mis minu jaoks on nagu kristlike matuste põhiosa on, et kas me nüüd räägime seal evangeeliume või ei. Minu jaoks on ka natukene nagu vastu käiv, kui hakatakse sellest lausevangeliseerimist tegema inimesi nüüd manitsema, et kandke oma hinge eest hoolt. Et võimalik, et see ei ole koht, mida me peaksime nagu need avatud kirstu või avatud haua kõrval tegema. Aga see, et mida me saame ka teha, need jätta ikkagi mingisugune lootuse sõnum. Eriti noh, veel kui on tõesti kristine, kes on lahkunud, aga ka teistele, kes seal ümber on, et ja see sõnum, et elu ei lõppe nagu nüüd selle hetkega tõesti, nüüd on välja lülitatud inimene ja teda pole enam, aga midagi on, mis edasi tuleb, midagi, mis on peale seda. Ja see on nagu kuidagi teissugune, oskaks ma arvata, et see, kas nüüd on tõesti professionaalid mängus, kes aitavad nüüd eks ju ette valmistada, kõik ette valmistused teha alates siis riietamisest ja kordaseadmisest ja lõpetada siis haua kaevamise ja kinniajamise, nii see on teatud oludest on vajalik ja paljudel kalmistutel ei saagi enam teisit. Me siin Hiiumaal oleme harjunud jah küll sellega, et tihti peale, et külarahvas ja külamehed teevad kõik ise ära. Et kogu see protsess ja omal ajal tõesti käis, ka see oli nagu tavaline, et lähedasemad siis sõbrad ja töökaaslased tulid kokku ja võtsid labidad kaasa ja läks ikka kalmistule ja kaevasid haua. See oli ka üks osa tegelikult sellest protsessist ja osa inimesega juvaste jätust. Et see mätmatuste jutt, mis see on, minu jaoks jääb see puude just see sama see inimlikkus. Just see sama nagu, ütleme, see hüvaste jät tegelikult inimesega, kes on olnud meile lähedane ühel või teisel viisil, kas siis perekonnaliige või töökaaslane või sõber või mis iganes, et see asi on viidud niivõrd lühikeseks, niivõrd nagu, noh, nagu konsentreerituks, et jääb ära nagu see koht, et tõesti natukene aega võtta ja nagu meenutada ja mõelda selle peale see asi endast läbi lasta. Lõuna-Eestis oli rohkem levinud niisugune veel surnu valve omale ja Eesti Hiiumal ma ei tea, et oleks seda kunagi tehtud. Seal oli tõesti, et siis omast käisid nagu teatud vahetustega veel, seal oli oma ka ebausu võibolla neants ka küljes, aga positiivne pool oli ka tõesti sellel, et see oli nagu aeg veel nagu meenutada ja järele mõelda selle inimese üle, kes nüüd on ära läinud. Et see ei ole tõepoolest ainult üks ära visatud lampipirni minema viskamine.
Eks kui ma mõtlen... Matuse kultuuri järgi on ju elu üle väga palju otsustatud, arheoloogid siia maani ju just selle järgi, mida nad haudadest leiavad, järeldavad, kuidas tegelikult elati. Ja mulle tundub küll, et eks selle matuse traditsiooni muutumises me tegelikult oleme protsessis, kus me näeme tõesti seda, et ühiskond meie ümber üha enam ilmalikustub. Tõepoolest inimesed ei usu Jumalasse, nad ei usu igavesse elusse, nad ei... Ja noh, neil ongi väga raske selles pärast, et neil ongi ebakindlus, nad ei teagi, mis tuleb. Ja mida saabki öelda üks ilmalik matja, sellepärast, et noh, ega tal igaviku suhtes nagu midagi öelda pole, et ta peab nagu leidma mingisuguseid muid asju. Et selles mõttes kindlasti selles ilmalikustumise protsessis üldiselt ilmalikustub ka matus. Ja kahtlemata, noh, kristlastena on teine kord meil väga lugev nagu kiusatus öelda, et sõbrad, et noh, tegelikult see ei ole nii, et Jumala sõna ütleb ju selgelt, et pärast, et inimesel on seatud kord surve, pärast seda on kohus, et me ei saa öelda, et on surm ja kõik on läbi, et ei ole läbi. Ja selles mõttes ma arvan, et ega me ei pea ka ühelgi matusel seda varjama, et tegelikult ei ole kõik läbi, et iga üks, kes siit maailmast ära läheb, ei lähe mitte olematusse, vaid läheb Jumala ette. Et see lihtsalt on nii. Aga ma ei arva ka, et peaks tegema mingit lausevangelismi. Küll aga ma arvan, et see Jumala sõna tõde, seda on õige väga selgelt ka välja öelda, et inimese elu ei ole ainult siin maa peal. Et kui me just siin rääkisin mõne aeg tagasi ühe inimesega, kellel oli ka lähedane lahkunud ja ütlesin, et loomulikult me matame Jumala sõnaga iga inimest, et tegelikult ei ole vahet, kas inimene on kogudusliige või mitte, et me oleme valmis kõiki Jumala sõnaga matma. Ja ma olen pidanud matma ka inimest, kelle kohta ma inimesena tõesti ütlen, et väga raske on uskuda, et see inimene võis igaves elu pärida, sest vanglast välja tulnuna, endalt elu võtnuna, narkootikumi uimas olnuna on nagu väga raske midagi nagu positiivselt lähedased tulevad murdu ütlevad, et kas sa saad teda matta. ikka me matame jumala sõnaga inimesi, aga kahju on see, kui inimesed ei arvasta enam igaves eluga.
Võibolla selle teema lõpetuseks üks ikka delikaatne probleem või küsimus, millega vahest, mis tuleb ette matustel, et kui inimest saadetakse väga, väga otseselt kas siis taevasse või siis ka mingil juhul põrgusse, et kui sa ka omad tunnetust või tead enda sees, et noh, ta ei olnud päästetud, ta ei elanud jumala kartliku elu, et kas te kui pastorid näiteks julgeksite öelda seda, et tema koht on põrgus ja tema koht on taevas. Eelmine saade me rääkisime see angeelika nägemusest, et seal, et kui paavsti angeelika väitis, et Jeesus näitas talle põrgus, et kui see on matustel talle looga. Või pole see lihtsalt nagu Mattia pädevuses?
Mina olen kasutanud teine kord ka väljendi, mida minu teda meie president, meie koremmel on liidu president, et me nagu matusel, me viimane otsus ja viimane sõna jääb ikkagi Jumalale ja ka selle lahkuna me usaldame nüüd Jumala kättes, et tema teab oma, tema teab ja tema armastus ja kõik, mis sinna juurde tuleb, on üle meie mõistus ja üle meie teadmise. Me ei saa, mina julge küll tõepoolest, ma ei julge kellegi kohta öelda seda ja inimene võib väga, väga erinevalt ka olla lakkunud ka see, kui meile tundub, et noh, siin ei oleks nagu mingisugust sellist lootust küll enam, et ta oleks venud nagu Jumalaga rahus seda lõpetada, siis ometi me ei tea kõik asja.
Ja ma selle koha peal olen ennuga väga nõus, et matusel saab alati väljendada seda lootust, et tema viimaseid hetki võis ainult Jumal näha ja teada ja meil ei pruugi olla antud seda lõplikku tulemust teada, et me võime elus tõesti mõne inimese võibolla väga pühaks teha ja teise kuidagi väga öelda, et see ei olnud nagu üldse, et see pidi kindlasti minema põrgusse. Tegelikult me ei tea, mitte kumbagi. Et meie silmad näevad ikkagi ainult seda, mis on silma ja Jumal näeb seda, mis on sõdamas.
Nii et armsad kuulajad, võibolla kui kedagi on teie seast, kes on võibolla äsja kaotanud kedagi oma lähedastest ja olete leinas, siis ja ka võibolla mures lahkunu pärast, mis temast on saanud, siis meil jääb lootus ja ega me palju rohkem teha ei saagi, aga see, mida me teha saame, on see, et me seisaksime Jumala ees ise ühe ausa ja siira südamega ja küsiksime ise enda käest, et kas me oleme valmis kohtuma oma issandaga. Sellise teemaga me tänase saate Ilma elu lõpetame. Teie olid NVVO Tarmoga, Redi Molike ja Jumal päev ja tervist kingib siis järgmisel nädalal jälle.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Mõttekoda.
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 Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.